goeiedag lieve luisteraar van my kant af. Ons begin vandag met 'n nuwe avontuur, as het ware 'n nuwe tog. Ons klim in 'n hawe op die boot om die boek Openbaring met mekaar so 'n bietjie deur te roei. En dit is regtig my gebed dat die Here vir ons sal seën, dat ons nie net agtergrond sal leer nie, maar ook die boodskap van die boek beter insig daarin sal kry, en dat die Here ook deur die werking van sy Gees en die gebruik van die geïnspireerde woord van God vir jou en vir my ook nader aan hom sal bring, dat hy verheerlik sal word in ons lewens. Nou, voordat ek met die boek Openbaring begin, wil ek 'n klompie opmerkings maak oor apokaliptiese geskrifte. Julle sal onthou, ek dink die twee bekendstes, een in die Ou Testament, die boek Daniël, en dan die boek Openbaring. Daar is ook ander gedeeltes, maar ek dink 'n mens dink dadelik aan die twee boeke. So, miskien is dit net goed as ons dalk so 'n bietjie met mekaar gesels en verduidelik waaroor dit gaan in apokaliptiese geskrifte. Die eerste opmerkingkie wat ek wil maak is dat die woord apokalipties, wat nou vreeslik ingewikkeld klink, kom eintlik van 'n Griekse woord, apokalipsis, wat onthulling of openbaring beteken. Gewoon Afrikaans so om die deksel af te haal. Oor dinge wat bedek is, ontdek jy nou. Nou, ons moet dalk net onderskei tussen die twee begrippe apokaliptiek en apokalipse. Maar jy sien, dis 'n beskrywing van die denkinhoud wat mense het as hulle eie waardes en die van die meerderheid in hulle samelewing met mekaar bots. Dan distansieer mense hulle self natuurlik van die gemeenskap, en dit skep vir hulle 'n wêreld wat vol simbole is, waar God die boos sal oordeel en reg sal laat geskied. Daarom baie interessant, in periodes waar daar groot druk is in die wêreld, of groot onsekerheid, dan wend mense hulle dikwels tot die sogenaamde apokaliptiese geskrifte, want hulle soek daarin leiding om hulle eie tyd beter te kan verstaan. Maar ons moet baie versigtig wees natuurlik dat ons inlees in die Bybel, met ander woorde besig met inlegkunde, in plaas van probeer agterkom wat daar staan en dus besig te wees met uitlegkunde, waar ons by die teks begin en dit uitlees, sê wat dit beteken en dit dan toepas op ons eie situasie. Ons moet dus onthou, liewe luisteraar, dat die apokaliptiese geskrifte eintlik dien om die hede, met ander woorde die gebeure van die dag, te interpreteer met die oog op die algeheel nuwe toekoms wat gaan aanbreek in die tyd wat kom. 'n Bekende apokaliptiese groep is byvoorbeeld die sogenaamde Esseners. Daar waar hy klein dorpie Qumran, is daai dorpie wat ek al vir julle vertel het van tevore op die noordwestelike oewer. As jy na die van die Dooie See, as jy na die kaart kyk, daar op die linkerkant se oewer aan die bokant. Dit is redelik naby Jericho. Daar lê hierdie klein Esseense gemeenskapie Qumran in die tyd van die Nuwe Testament. 'n Apokalip is dus 'n apokaliptiese geskrif wat 'n besondere verhaal bevat van 'n beroemde figuur en deur 'n engel bemiddel is. Kan ek dit weer sê? 'n Apokalip is 'n apokaliptiese geskrif wat 'n besondere verhaal bevat van 'n beroemde figuur en deur 'n engel bemiddel is. Gaan oor 'n wêreld anderkant die huidige bestaande wêreld soos wat jy en ek dit ken. En daarom is daar spesifieke eienskappe wat heel uitsonderlik juis by apokaliptiese geskrifte pas. Ek sal in die bespreking van die boek ook nog weer van tyd tot tyd daarna terugkom om dit uit te wys, maar kom ons deel net 'n paar gedagtes in hierdie verband. Apokalipse het gewoonlik 'n pessimistiese siening, met ander woorde 'n redelike donker uitkyk op die wêreld en op die toekoms. En die meeste apokalipse is dan ook geskrywe onder 'n skuilnaam. Interessant, né? Visioene en engele en bonatuurlike wesens speel ook gewoonlik daarin 'n baie groot rol. Apokaliptiese geskrifte maak dan ook geheime oor die geskiedenis en die hemel en die hel en die eindgebeure aan ons bekend. Dikwels weet net 'n groep ingewydes wat dit eintlik alles beteken en bedoel. Uiteraard natuurlik speel die eindtyd gewoonlik 'n baie prominente rol in apokaliptiese literatuur. So ietsie miskien oor die simboliek daarvan. Want jy sal baie gou agterkom, wel jy het waarskynlik al baie kere Openbaring gelees en dan sê, "Joe, dit is al jy so baie simbolies, verstaan nie wat ek sê nie." Ons moet onthou die taal en beeldspraak is vindingryk en is gelaai met die bedoeling dat dit vrees aanjaend moet wees. Die Openbaring boek se simboliek kan dan ook grotendeels verstaan word met die Ou Testament as basis. En ons moet dit nooit vergeet nie. Babylon byvoorbeeld herinner aan die wegvoering van die volk van God. Tesame met die onderdrukking en die uitbuiting wat die Jode ervaar het in daardie periode van hulle geskiedenis. En daarom kan 'n mens baie goed verstaan, word Babel geassosieer met Rome. Want onthou, ons is nou in die tyd van die Nuwe Testament, wat op daardie stadium dieselfde doen met die gelowiges. Want in die tyd van die Nuwe Testament, toe Openbaring tot stand gekom het, het die Christus gelowiges baie swaar gekry, hulle is ook dikwels vervolg. Die getal 3.5 het besondere simboliese betekenis. Dit herinner spesifiek aan die 3.5 jaar wat die Syriese koning Antiochus die 4de Epifanes die volk van God geteister het. Die kerk verkeer op die stadium waar in die boek ontstaan het in die simboliese 3.5 jaar. Dit was 'n tyd van vervolging en van teistering. Onthou ek het by die begin gesê, dikwels in tye van druk en swaar kry, vervolging en teistering, dan geniet hierdie boeke in ons tyd ook weer nuwe aandag. Die vraag is nou natuurlik, is die boek Openbaring soos 'n apokalipse? Openbaring verskil natuurlik, luisteraar, van ander apokalipse. Hoekom? Omdat sy geskiedenissiening nie pessimisties is nie. Dit is omdat die menswording van Jesus Christus hoop en lewe nie net in die hede vir mense nie, maar ook vir die toekoms aan gelowiges bring. En dit is mos nie 'n donker uitsig nie. Dit is iets om oor bly te wees, dat die wederkoms op hande is. Verlossing lê mos ook nie in die toekoms nie, nie waar nie. Verlossing in Christus is alreeds 'n werklikheid vir ons wat glo in die Lam, Jesus Christus. Verlossing is dus nie iets wat ons eendag gaan erf nie. Ons deel nou alreeds, ons het nou reeds die nuwe lewe. Dink nou maar aan Johannes 1:12. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Ek hou julle in my hand. En ek gee julle die ewige lewe. So ons kan nou reeds daarvan seker wees. Die skrywer van Openbaring hou dan ook nie sy identiteit geheim, soos in die geval van ander apokalipse nie. Daar is dit heeltemal 'n verskil tussen die boek Openbaring en ander apokaliptiese literatuur. Hy sê sy naam is Johannes. Die inhoud moet dan ook nie geheim gehou word nie, maar wyd verkondig word, juis omdat die tyd naby is. Ek dink, broer en suster, daar is geen ander boek in die hele Bybel wat hom so tot uiteenlopende interpretasies as juis die boek Openbaring uitleen nie. Sommige gebruik Openbaring byvoorbeeld soos 'n soort van, wat sal ek dit noem, 'n propaganda dokument om sensasioneel oor die toekoms te spekuleer. Terwyl ander mense en uitleggers weer liewer die boek wil vermy. Daarom is daar so 'n algemene gevoel onder baie Christus gelowiges wat sê, nee, wat ek lees die Openbaring, dis te moeilik. En eintlik is dit nie so nie. Mens moet net rekening hou met die aard van die literatuur, die spesifieke genre waarmee ons te maak het. Vir die hedendaagse kerk en die Christene dien Openbaring as 'n bron van bemoediging en juis as 'n bron ook van uitsig op die toekoms, hoor. Want jy sien, hy wat op die troon sit, is in beheer van alles en almal. En so uitsig bied mos ook daaglikse insig. Hoekom sou ek dit sê? Ek sê so uitsig dat die Here op die troon is. Dit bied ook daagliks insig. Met ander woorde, as daar ook dinge in die wêreld is wat gebeur wat jy en ek nie verstaan nie, dan kan ons juis op grond van die boek Openbaring wat na die toekoms wys, sê man, al verstaan ek nie hierdie ding nie, eendag sal ek dit wel verstaan. Ek hoef dus nie my kop te breek nie, ek hoef ook nie 'n antwoord te hê op elke ding wat in die wêreld gebeur nie, want een ding weet ek. Die Here bly in beheer van sy skepping. En hy is altyd in beheer. Ek verstaan dit nie regtig nie, want onthou nou, en ons gaan dit in die boek Openbaring ook teekom, God is die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en die laaste. Dit beteken die Here het nie 'n begin gehad nie. en hy sal ook nooit 'n einde hê nie. God is 'n tydlose wese. En dit kan jy en ek met ons klein verstandjies mos nou nie heeltemal verstaan nie, want ons is tydgebonde, ons dink in tydskemas. En God kan jy nooit met respek gesê in tyd indruk nie, want hy is tydloos. Jy onthou vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 die Here Jesus gesê God is gees. Nou ja, hoe dink 'n mens nou met respek gesê oor God? Daarom is dit ook so wonderlik dat die Here Jesus gekom het, want hy het vir ons kom sê: "Kyk na my, dan sal julle weet." Daarmee het hy nie gesê God bestaan uit vlees en bloed nie, maar daarmee het hy gesê: "Kyk wie ek is, wat ek doen." Dan sal julle iets van die Here God begin verstaan. Nou ek dink ons miskien heeltemal baie eenvoudig begin met die boek en byvoorbeeld dink aan hoe eenvoudig het God in die wêreld ingekom. Jesus het as 'n doodgewone baba in die wêreld gekom. Hy is in 'n stal gebore en sy wiegie was 'n krib. Hy was net soos enige ander mens, onderworpe aan die gang van die tyd en hy moes ook net soos alle ander mense en kinders na sy ouers luister. Hy het in die Romeinse provinsie Palestina groot geword en sy hande het hard en sterk geword, kan ek my voorstel, in die skrynwerker winkel waar hy saam met sy pa Josef gewerk het. As mens het Jesus van plek tot plek geloop. Hy het mense aangeraak toe hy met sy bediening begin het. Hy het met skares mense gepraat en soms met individue gesels. Hy 12 disippels opgelei om sy later werk voort te sit wanneer hy vertrek het. En op elke tree van die Here Jesus se lewenspad is hy daagliks gekonfronteer deur misverstand en deur mense wat hom ook wou verhinder om met sy Vader se werk wat hy kom doen het voort te gaan. Mense wat sy invloed vir altyd wou uitwis uit die wêreld. Uiteindelik sal jy nog onthou, vertel die Bybel vir ons, uiteindelik het hulle so ver gegaan om hom vanuit die Joodse godsdienstige hoek valslik van misdrywe te beskuldig. En daarom is hy uiteindelik verhoor en hy's ter dood veroordeel. Hy is soos 'n gewone misdadiger tereggestel deur Romeinse soldate. En so het hy dan ook soos enige ander mens gesterf nadat hy mishandel is. Ja, liewe broer en suster, Jesus was volkome God en te gelykertyd hy wat ook volkome mens was, het sy lewe gegee sodat sonder mense kan lewe. En toe op 'n tyd wat God daarvoor bestem het, sal die opgestane Jesus weer terugkeer na die aarde toe. So sê die Bybel. Dan sal almal weet en erken dat hy Here van die heelal is. Almal wat hom liefhet sal natuurlik juig. O, luisteraar, ek kan my nie eers voorstel nie, maar ons sal die Verlosser met sang en met lofprysing begroet. Sy vyande sal egter op daardie dag bevrees wees. Hulle sal onder die vaandel van die bose teen Christus se leers optrek, maar hulle sal gou uitvind dat niemand teen die oordeel van God staande kan bly nie. Christus sal die veldslag finaal wen en hy sal vir ewig as die erkende oorwinnaar heers. Jesus, die nederige dienskneg wat soveel moes ly, is ook die verheerlikte koning en regter. En daarom is Openbaring 'n boek van bemoediging en van hoop. Johannes vertel hier in hierdie boek hoe Jesus Christus sal terugkeer om reg te laat geskied aan al die regverdiges en om oor die goddeloses te oordeel. Openbaring terselfdertyd wil ek dadelik sê, luisteraar, is ook 'n waarskuwing dat alles nie reg is in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Wereldlinge wat buitekant loop en dink, hierdie spul Christene, hulle dink hulle is altyd reg en alles wat hulle doen is ook goed en reg. Dit is nie so nie. Openbaring leer dit juis vir ons. Hy roep die gelowiges op om te lewe volgens ons belydenis. Hoewel God dus hierdie dinge byna 2000 jaar gelede deur Jesus Christus aan Johannes bekend gemaak het, dien dit vandag nog steeds as 'n tydige waarskuwing vir die Here se kinders, almal van ons. En daarom wil ek sê die Openbaring aan Johannes vertel van God se verlossing en oordeel ook wat deur Jesus Christus voltrek is met 'n kragtige bemoediging en 'n vermaning vir elke Christus gelowige. Maak nie saak wat jou omstandighede is of hoe belangrik jy is, hoe hoog jy op die status leer of van aansien by mense is nie. Die boodskap is vir alle mense dieselfde. Jy sal sien as ons nou deur die boek blaai, ek gaan nie nou vir jou sê waar dit staan nie, dan klink dit nou ingewikkeld, maar kom ek gee net die breë trek, ek vertel maar net so die storie. Johannes verduidelik aanvanklik in die eerste hoofstuk, reg in die begin van die boek, hoe hy die openbaring ontvang het. En daarna draai dan 7 briefboodskappe van die Here Jesus oor aan 7 gemeentes in Klein-Asië. Daarna verander die toneel en dan skuif dit daar voor Johannes se gees se oog 'n dramatiese mosaïek van beelde en van verskillende gebeurtenisse in. En in hierdie beelde sien Johannes dan die voltrekking van verlossing en van oordeel wat 'n hoogtepunt bereik met die vernietiging van Rome. Dit word uiteindelik gevolg deur die triomf van die koning van alle konings, die bruilof van die lam, die laaste oordeel en die aanbreek van die nuwe Jerusalem. En uiteindelik, soos wat ons vorder sal jy sien, gaan die boek afgesluit word met die belofte dat Christus gou weer sal terugkom in die laaste verse van hoofstuk 22, wat die laaste hoofstuk is. En dan eindig Johannes in Johannes 22 vers 20 met 'n belofte wat deur die eeue deur alle Christus gelowiges gebid is, ontelbare kere. Amen. Kom, Here Jesus. Dit eindig dus, soos ons toe ons die boekie Maleagi behandel het, mekaar gesê het, dit het ook geëindig met 'n belofte en 'n troosvolle hoop dat God se oordeel verseker gaan kom. 'n Mens lees dus Openbaring en deel eintlik Johannes se beskrywing van die panorama van God se oordeel en van sy verlossing, soos dit dan deur die geskiedenis ontvou. En ek dink dit is baie kere wat die lesers deur mekaar maak. Maar ons sal daaroor praat wanneer ons daardie gedeeltes behandel. 'n Mens kan as jy die Openbaring lees, na die Here Jesus se waarskuwing luister aan die gemeentes byvoorbeeld. En jy kan dit toepas op jou eie gemeente waar jy woon. Of jy kan dit toepas op jou eie lewe. Ek sal nog meer daaroor sê as ons by daardie gedeelte kom in die tweede hoofstuk. En dan bou 'n mens uiteindelik jou hoop op die oortuiging dat God in beheer is van die geskiedenis. Al is dit soms vir ons moeilik om dit te verstaan. En soos ek net nou by die begin van die program gesê het, ons hoef nie alles te verstaan nie. Jy bou ook jou hoop op die feit dat Christus se oorwinning op Golgotha reeds behaal is. Dis nie iets wat nog voor lê nie. En dat almal wat in hom glo, verlos sal word. En daardie boodskap lê ook ingevleg in die bladsye en tussen die reëls van die Openbaring boek. Soos wat ons ook veral in die evangelies kry en die res van die Nuwe Testament. Voorlopig wil ek maar net eers sê, liewe luisteraar, 'n mens kan die Openbaring boek hoofsaaklik in 3 hoofdele indeel. Mens kan dit ook in kleiner gedeeltjies indeel, maar dit word soms dan nou te ingewikkeld, veral oor die radio, omdat ons dit nou nie vir mekaar op papier kan gee nie, of dit op 'n bord neerskryf, dat 'n ou maklik daarna kan kyk. Vir julle wat neerskryf, gaan ek maar net sê, ek volg die gewone indeling. En dit het dan 3 dele. Hoofstuk 1 tot 3, se tema is Christus in die kerk. Daar is afdelingkies, maar ek gaan dit nie nou noem nie. Die tweede hoofdeel kry jy van hoofstuk 4 tot aan die einde van hoofstuk 11. En dit handel oor Christus in die heelal. En dan die laaste, die derde gedeelte van die boek, begin by hoofstuk 12 en het eindig by hoofstuk 22. Met ander woorde, elke keer word dit ingedeel van die begin van 'n hoofstuk tot die einde van 'n bepaalde hoofstuk. En let nou mooi op, hoe volg dit? Eerstens, Christus in die kerk, hoofstuk 1 tot 3. Christus in die heelal, hoofstuk 4 tot 11. En Christus in die geskiedenis, hoofstuk 12 tot 22, se einde. Daar kom baie verskillende temas aan die orde, maar daaroor sal ons ook met mekaar gesels, soos wat ons vorder. Maar ek dink, liewe luisteraar, miskien is dit nou eers genoeg om net dit vir mekaar te sê as agtergrond, en moet ons dalk nou dadelik sommer begin kyk na die eerste drie versies. Nou ek wil net vir jou sê waaroor dit gaan, want dit vorm in 'n sekere sin die voorwoord. En onthou nou, ek gaan nou begin by hoofstuk 1 vers 1. En dit is dan die eerste hoofdeel wat handel oor Christus in die kerk. En dit sal strek van hoofstuk 1 tot aan die einde, dat ek net hier omblaai om my aantekeninge te kyk, tot aan die einde van hoofstuk 3. Jy sal agterkom in die eerste drie verse, dat die hele Openbaring boek eintlik 'n brief is. Die eerste drie verse is dan 'n voorwoord tot die brief wat in werklikheid in vers 4 begin. Hier word gesê waar dit vandaan kom en wat die inhoud van hierdie groot en lang brief is. Interessant ook om op te merk, Openbaring vertel wel vir ons van die dinge wat in die toekoms gaan gebeur, maar die boek is nie pessimisties of swaarmoedig nie, soos ek net nou vir jou gesê het, want swaarmoedigheid en pessimisme is een van die kenmerke van 'n apokalip. Maar in Openbaring is dit nie so nie. Die meeste van die sogenaamde onthullingsgeskrifte van daardie tyd was baie donkergeestig. Die gebeure ook natuurlik, waarvan ons lees, is wel baie dramaties, soos wat dit ook in Openbaring beskrywe word, maar ons hoef regtig nie vir iets bang te wees, as ons in die Heer Jesus Christus ingeplant is, met die oog op die toekoms nie. En daarom kan 'n mens, reg van die begin af tot aan die einde van Openbaring, met entoesiasme dit lees, en so goed as wat jy kan dit verstaan, jy kan die toekoms met vertroue tegemoet gaan, hoor. Want Christus, die oorwinnaar, het reeds die prys betaal, waarvan ons nou elke dag die oorwinningsvrugte in ons eie lewens kan pluk. Daarom is dit, ek wil amper vir jou sê, in sekere gedeeltes, so 'n droomboek. 'N droom wat nog nie altyd werklikheid geword het in elke facet van ons lewe nie, soos byvoorbeeld om voor die troon, die groot wit troon van God te staan in aanbidding. Dit lê nog vir ons in die toekoms. Maar ons gaan nou oor praat as ons daarby kom. So ek wil eers net die eerste versie lees. Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Presies wat ek jou net nou vertel het. Dit handel dus oor die toekoms en die hede. So sê die eerste versie. Dit bring aan die een kant hoop vir die toekoms aan die gelowiges, veral aan diegene wat vir die geloof moes lei in daardie tyd, juis omdat dit die versekering gee dat Christus oor die bose see vier en dat alle gelowiges vir ewig by hom sal lewe. In die boek sal jy ook sien is daar 'n definitiewe perspektief op die hede, wat vir jou en vir my in staat stel om vandag nog te leef uit dit wat die Here Jesus Christus vir ons verdien het aan Golgotha se kruis. Uit die openbaringe aan Johannes sien ons hier in die eerste versie ten minste drie dinge. Nommer 1, Jesus Christus kom weer. Die tweede ding, die bose sal finaal vernietig word. En die derde ding, die dooies vir die laaste oordeel sal opstaan. Elkeen sal dan of vir ewig lewe, of die ewige straf ondergaan. Ons moet dus onthou, die eerste versie praat van 'n openbaring. En ek het vir jou gesê, openbaring is iets wat bedek was en wat nou bekend gemaak word. Dit bevat dan visioene en die verklaring daarvan. En let op, sê die eerste versie, dit is Jesus Christus wat hierdie openbaring gegee het. Dit is die enigste boek in die hele Bybel, liewe luisteraars, wat dit sê, dat dit 'n openbaring van Jesus Christus is. Maar in die laaste instansie kom dit van God, staan daar, die Vader af. Hy het die openbaring aan Jesus Christus gegee. Jesus het weer sy engel gestuur om dit aan Johannes duidelik te maak. Ons gaan nog daaroor 'n paar keer gesels. Dit het geskied deur middel van beelde of ook tekens. En die betekenis daarvan was natuurlik destyds bekend. en die mense dadelik geweet wat dit beteken, maar as gevolg van die gevaarlike posisie waar die Christene is, het hulle dit nie in die Bybel aangeteken nie, want dan kon het hulle in groter gevaar gebring het. Die boek wil dus nie dinge verberg of geheim hou nie, maar juist bekend maak. As ons dus die betekenis van die tekens ken, sal ons die hele boek makliker verstaan. Want die boek is bedoel, en daarmee wil ek afsluit, vir mense wat die Here ken en dien. Dit handel oor die dinge, so skryf Johannes, wat binnenkort moet gebeur. Dit moet gebeur, omdat God dit so bepaal, en het gaan oor dinge, wat nog met die mense van daardie tyd sal gebeur. Ek groet jou dan voorlopig in die wonderlike naam van die Here, tot volgende keer. Tot ziens!